Joseba Orkenerenarekin beti aipaldi untan haur izkera eta berdin irekin aipatuko diau liburu untatik asiz hau ere egin baituk beste bi haintzineko aldietan aipatu lankide horiekin.
Bai, gure asmoa hasiera batean izan zen euskal argota pixkat aztertzea. Eta euskal argotan sartzen ziren hitz larriak eta baita aurrizkera ere. Eta gero, mintzatu ginen argitaletxekin eta arrantzi gutegen, onena zela banatzea bizatitan. Alde batetik hitz larriak, egin genuen bezalase, eta beste aldetik aurrizkera. Eta horrela, atera ziren bi liburuak. Orduan, aurrizkera zer den eta bere izenak erraten duen bezala, ba hori da umeekin, euskaldunok, umea diren bitartean erabiltzen ditugun hitzak. Hitz markatuak dira. Eta noski, badute zer ikusirik hizkera ezberdinekin, euskalkiekin, eta barleku guzietan, ez da gauza bera erraiten, orduan hori aztertu beharra dago eskualdetan. Eta badaude, hainbat lan, hainbat eskualdetan eginda, jendeak egin izan ditu zerrendak eta holako gauzak. Gu bildu genituen zerrenda horiek eta gero kalean, eta hiru irakasleon artean, banatu genuen Euskal Herriko mapa, Euskal Herriko karta, eta bildu genituen. Hemen liburuzko honetan azaltzen dira irureun bat, hitz, hola, hainiz gehiago dituk, hainiz gehiago baina, hemen liburu honetan zarraduk 1989an atera zena basegok oraindik dendetan, gero argitaletxearen bidez. Geroztik uste diat beste libururen bat atera dela, ikusi izan diat kaletan bai, beste liburu bat.
Aur izkera erraiten dugularik zer da, aurreri dugun mintzatzeko manera zozori kakotxen artean edo aurrek ateratzen dituzten hitzak edo zer da horren azpian?
Barkasak, baina ez duk modu zozoa, Ez duk modu bizikia bila eta egokia. Bai, eta aberatsa, eta erakartzen ditu modu afektibo batez, umeak hizkuntzara, mintzairara. Pobrea dena, duk gaur egun, eta guk zergatik genuen hau erranen duk, ez? Babitu, Euskal Herriak eta Euskara pairatu duten, sufritu duten ukazioa dela eta Euskara galtzear egon da eta dago. Eta orduan, eta jendea initzek egindu lan handia Euskara berriro ikasten, berreskuratzen, bere seme alabak ikastoletara bidaltzen, eta kanpotik ere etorri den jendea, etorri da Euskal Herria eta lan handia egin dute, euskara ikasi dute, eta hola. Eta jende horiek, gero umeekin, mintzatzen direlarik, mintzatzen diete, heldua balira bezala. Ekarriko duzu hori, ekarriko, ume bati, lehenengo gauza umeari ekarriko du, nola ez? Baina gero, hitzak ez dira berdinak. Umei egin berzai beste modu batez. Eta geratzen da oso modu artifiziala. Eta mintzaira bat artifiziala denean, mintzaira horrek orduan ez du balio. Eta ze gertatzen ari zaigu ikastoletan eta leku guztietan, bai, gaztek ikasten dute euskaraz, eta gero, iparraldean, zoritzarrez eta negargarria, etxigarria da. Hori ikustea nola jotzen duten gero frantsesera, beraien artean, edo egualdean espainolera. Herri euskaldunetan ez, baino gainerakoetan bai. Orduan hor ze gertatzen da, pobrezia bat dago erakusten dugun euskera. Erakutsi berzaie, toka, noka, erakutsi berzaizke, irainak, erakutsi berzaizke, iriz, aurrizkera, eta denetik, zeren. Bestela, jotzen dutelako, erdal hizkuntzetara. Oso errez, eta hori duk irakasle izan garen ontzat, eta entzuten badute andereñoek, etxigarria, eta irakasleok euskal, irakasleok bihotzean estekaturi dako agun simikoa. Oraindik ezin dugula hori gainditu. Biziki baikorra nauk, eta pensatzen diat gaindituko dugula hori ere. Euskera aitzin atera dugun bezalaze, zerbait egingo dugu belaunaldi berri hauekin, euskaldunak izango dituk eta euskaraz mintzatuko dituk, ez? Baina landu behar ditugu lako arloak eta horretarako egin genian aurrizkera izeneko liburuzka hau, hemen 300 batitz zeudek eta denak antolatuta alfabetikoki. Eta gero jartzen dik, zer erran nahi duen, bitu hemen irekidiat bat, hola, din dan, ba, danbaladaka, zabuka, bilinbalan, ibiltzea.
Joseba Horkenerena, mire esker, ondoko aldirako atxikiko ditugu hiz batzu, haur izkera deitu liburuan atzemaiten alditu zuenak, horretarazteko, gero argitaretxean Joseba Horkenerena berak, Kobadonga Garzia Ugartek eta Jon Zelaia Mendizabalek argitaratu zuten eta oraino aurkitzen alda erreski hiztegitzu hau.